ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่58ชื่อหัวข้อว่าธรรมะที่ควรละนะครับธรรมะที่ควรละก็จะแสดงธรรมะที่ท่านพระสารีบุตรรวบรวมเอาไว้ในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคทสุตระสูตรแสดงธรรมะที่ควรละหมวดละ1จนกระทั่งถึงหมวดละ10นะครับเราก็ฟังดูพอเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อศึกษาธรรมะไปก็จะได้รู้ว่าธรรมะที่เราศึกษาอยู่นั้นเป็นธรรมะอยู่กลุ่มไหนนะอยู่กลุ่มเป็นธรรมะที่ควรเจริญหรือว่าอยู่กลุ่มธรรมะที่ควรรู้โดยรอบหรือว่าอยู่กลุ่มธรรมะที่ควรละนะอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะเรียนธรรมะที่ควรละนะครับธรรมะที่ควรละหมวดละ1กตโมเอโกธรรมโมปหาตัปโปธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรละเป็นไฉนคำว่าควรละหรือว่าจะต้องละควรฝึกฝนเพื่อที่จะละมันให้ได้มาจากบาลีว่าปหาตัปโปปหาตัปธรรมธรรมะที่ควรละอัสมิมาโนคือความสำคัญว่าเรามีเราเป็นอยังเอโกธรรมโมปหาตัปโปนี้แหละคือธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรละนะครับธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรละก็คืออัสมิมานะมานะแปลว่าความสำคัญความสำคัญตนนะสำคัญคำว่าสำคัญในความหมายของภาษาบาลีก็หมายถึงว่าจริงๆมันไม่ได้มีหรอกแต่เราสำคัญสำคัญหมายถึงว่าไปจับมันให้มันมีขึ้นมานะสำคัญว่าอัตสมิอัตสมิแปลว่าเรามีหรือว่าเราเป็นเรามีอยู่จริงๆเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนสำคัญเป็นคนไม่สำคัญเป็นคนมีความสามารถสั่งการนั่นได้สั่งการนี่ได้เป็นคนสำคัญในกิจการนี้หรือว่าในการงานนี้การงานนี้ถ้าขาดเราคงจะอยู่ไม่ได้อะไรก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าสำคัญตนอย่างเรามาอยู่ในโลกนี้แล้วก็จะผลักดันโลกให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าถ้าโลกมันขาดเราแล้วคงจะไม่เจริญเขาว่าอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกคิดอย่างนี้เป็นคนรกโลกนะคือว่าเกิดมาตายทิ้งเปล่าๆมันก็รกไปเรื่อยๆนะกองกระดูกที่เกิดจากเขานั้นก็ท่วมทับโลกไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นเป็นความสำคัญตนนะความสำคัญว่าเรามีหรือว่าเราเป็นแต่จริงๆเรามันไม่มีนะอัตตาตัวตนนั้นเป็นของไม่ได้มีอยู่ดั้งเดิมแล้วเพียงแต่เอาความสำคัญผิดๆเอาความมั่นหมายผิดๆเอาความยึดถือผิดๆออกไปอัตตาที่ไม่เคยมีก็ไม่มีอีกก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปละอัตตาตัวตนอะไรหรอกละความสำคัญมั่นหมายนะทีนี้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับโดยทั่วไปแล้วเขาก็ไปจำสิ่งต่างๆตามสัญญาทีนี้สัญญานี้โดยธรรมชาติของคนที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่เขาก็รู้ไม่ทันบัญญัติพอรู้ไม่ทันบัญญัติก็ไปยึดถือจริงจังขึ้นมานะไม่แทงทะลุหรือว่าไม่มีปัญญาเห็นความจริงนั่นเองก็ไปเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าเรามีเราเป็นขึ้นมาเหมือนเราเนี่ยเห็นไหมนะแท้ที่จริงเป็นขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะครับเริ่มตั้งแต่เราตัวเล็กๆนะตั้งแต่ออกจากท้องแม่หรือว่าเป็นคนมาเกิดในโลกนี้แท้ที่จริงก็อิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยถ้าปัจจัยมันบกพร่องอยู่แม้แต่เพียงอย่างเดียวมันก็ไม่มีเราเกิดขึ้นมาไม่มีตัวนี้เกิดขึ้นมาอาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ร่วมกันแม่มีฤดูแล้วก็มีสัตว์มาเกิดอันนี้สมบูรณ์แล้วจึงจะมีสัตว์เกิดขึ้นหรือว่าที่เรียกว่าตัวเรานี้ถ้าเหตุปัจจัยมันบกพร่องไปถึงพ่อแม่จะอยู่ร่วมกันแต่ว่าแม่ไม่มีฤดูหรือว่าไม่มีสัตว์มาหยั่งลงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมานะหรือว่าพ่อแม่อยู่ร่วมกันแล้วแม่มีฤดูแล้วแต่ว่าไม่มีสัตว์มาหยั่งลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดเมื่อมีเหตุพอหมดเหตุก็ดับไปไม่มีตัวตนอะไรอยู่นะตัวตนนั้นมันไม่มีจริงทีนี้พวกไม่เข้าใจพวกเห็นผิดเขาก็เกิดไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ถูกสอนมาตามสัญญาความจำทีนี้แทงไม่ทะลุบัญญัติต่างๆเหมือนเราเกิดมาปั๊บก็มีคนสอนเรื่องโน้นเรื่องนี้จนกระทั่งพาไปจดทะเบียนที่อำเภอต่างๆชื่อนั้นชื่อนี้เกิดพ่อแม่ชื่อนี้บ้านนั้นบ้านนี้อำเภอนี้ตำบลนี้จังหวัดนี้ประเทศนี้แล้วก็โตขึ้นก็จบโรงเรียนนี้อาจารย์นี้เป็นคนสอนมีปริญญานั่นปริญญานี่อันนี้ก็เกิดความสำคัญมั่นหมายมีตัวตนยิ่งแน่นแฟ้นหรือว่าหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามีส่วนที่ทำให้เขายึดถือเขาแทงไม่ทะลุสมมุติบัญญัติหรือว่าสัญญาที่จำกันนะแท้ที่จริงอันนั้นเป็นเพียงโลกโวหารคือเครื่องมือสื่อสารของทางโลกเท่านั้นเองนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เรารู้ความจริงแทงทะลุมันอภิญญาคือแทงทะลุอันนี้ไปแล้วก็เห็นความจริงแล้วก็โลกโวหารที่เป็นสมมุติบัญญัติเราก็ใช้เหมือนชาวโลกเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ยึดถือว่ามันมีจริงจังก็ว่ามีเรามีของเราเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแต่ว่าไม่เกิดความเข้าใจผิดไม่มีความสำคัญมั่นหมายอย่างคนอื่นเขาเท่านั้นเองก็พูดได้ว่านี่ครอบครัวของเรานั่นรถของเราที่ดินของเราได้เหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าไม่มีความสำคัญมั่นหมายไม่มีความเข้าใจผิดว่ามีเราจริงๆนะครับนี่นะฉะนั้นเวลาละนี้ไม่ได้ละตัวตนหรือว่าไม่ได้ละสมมุติบัญญัติอะไรละเพียงความสำคัญมั่นหมายละเพียงความเข้าใจผิดๆความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองอัตตาตัวตนมันมีในตอนที่เรายึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันมากับความยึดมั่นถือมั่นพอความยึดมั่นถือมั่นเอาความสำคัญมั่นหมายผิดๆออกไปแล้วอัตตาตัวตนที่ไม่เคยมีมันก็ไม่มีอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนี่นะฉะนั้นว่าไปแล้วตัวเราที่ว่าสำคัญมากนี้แท้ที่จริงเป็นของเกินมานะครับเมื่อเป็นของเกินมาจึงได้ของเกินเยอะแยะเป็นความทุกข์กองทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปตกอบายบ้างประสบทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้บ้างเยอะแยะเพราะว่าโทษทันของอัตตาตัวตนนะที่เราถกเถียงกันทุกวันนี้เอาอะไรมาเถียงกันเอาตัวเอาตนมาเถียงกันนะก็คือความสำคัญว่ามีตัวเราสำคัญคนอื่นว่าเราไม่ได้นะเราสูงกว่าคนเล็กๆมาว่าเราไม่ได้นะเรามีความรู้มาหาว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะนี่มันสำคัญมั่นหมายพอสำคัญมั่นหมายก็เอาตัวตนนั้นมาตีกันทั้งที่ตัวตนมีไหมไม่มีนะเท่านั้นเองนะครับนี้เราทั้งหลายนั้นยังไม่เห็นโทษทันของตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้พระสูตรหนึ่งชื่อสูตรเต็มๆเลยว่าอัตตทันตสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องอันตรายหรือว่าโทษทันของอัตตานะถ้ายังมีอัตตาตัวตนยังมีความเข้าใจผิดอยู่อบายนั้นปิดไม่ได้นะที่ไปทำผิดไปด่าคนอื่นไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเยอะแยะที่มันผิดๆนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยนะที่จะไปเจตนาฆ่าคนอื่นก็ดีทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นก็ดีโกรธคนอื่นจนกระทั่งรุนแรงก็ดีเป็นเพราะว่าเราเข้าใจผิดไปยึดถือแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าเรามีเราเป็นเท่านั้นเองพอเอาความสำคัญมั่นหมายผิดๆออกไปมันก็จบกันนะครับนี่นะกิเลสอย่างหนึ่งที่ควรละหรือว่าธรรมะอย่างหนึ่งที่ควรละคืออัสมิมาโนความสำคัญมั่นหมายว่าเรามีหรือเราเป็นนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราไปตามปกติตามเหตุตามปัจจัยแต่เอาความสำคัญมั่นหมายที่ผิดนี้ออกไปว่ามีเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตอะไรต่างๆเอาอันนี้ออกไปนะอันนี้ธรรมะที่ควรละหมวดละ1นะครับต่อไปธรรมะที่ควรละหมวดละ2กตเมดเวธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลาย2ประการที่ควรละเป็นไฉนอวิชชาจะภวะตัณหาจะคืออวิชชาด้วยภวะตัณหาด้วย อิเมดเวธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลายสองประการเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรละนะครับอันนี้พูดถึงสองประการที่ควรละก็คืออวิชชาคือการไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงนะครับอวิชชานี้คือไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในทุกขสมุทัยไม่รู้ในทุกขนิโรธไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าอวิชชาส่วนความรู้หรือว่าความไม่รู้เรื่องอื่นๆนั้นไม่ได้จัดเป็นอวิชชาฉะนั้นอวิชชานี้เป็นความไม่รู้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นอย่างนั้นของมันเองแล้วเราก็ไปยึดถือว่านี่ตัวเรานะนั่นคนนั้นนะโน่นคนนี้นะเกิดความรู้สึกว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทั้งๆที่สิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นการที่เป็นอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าตัวทุกข์หรือว่าตัวสิ่งที่มันปราศจากตัวตนนะนี่ความไม่รู้ในทุกข์อันนี้ก็เป็นอวิชชาไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์บางทีพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ไปโยนไปที่ข้างนอกว่าโอ้สามีเป็นคนทำให้เราเป็นทุกข์เหตุการณ์บ้านเมืองทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าอวิชชาเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์อันแท้จริงคืออะไรแต่เมื่อใดที่รู้เหตุอันแท้จริงของการเกิดทุกข์ว่าอ๋อเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอันนี้ก็จึงเป็นความรู้ที่ถูกต้องฉะนั้นความไม่รู้หรือว่าอวิชชาก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนานๆเกิดทีหนึ่งเกิดเมื่อใดล่ะเกิดเมื่อไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้นของมันแล้วเราก็ไปตั้งคำถามมันเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมฝนจึงตกทำไมแดดจึงออกทำไมคนนี้จึงพูดอย่างนี้ทำไมเราจึงเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบทำไมบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าทุกสิ่งที่มันเกิดมันล้วนแต่เป็นไปตามเหตุไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาเขาเรียกว่าตัวทุกข์พอไม่รู้มันก็เกิดคำถามขึ้นอันนี้เพราะอวิชชานะเวลาเกิดทุกข์แล้วไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไปมองหาว่าเหตุการณ์ภายนอกบ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างโยนไปข้างนอกหรือว่าโยนมาที่ตัวเองแต่ว่าโยนมาไม่ถูกไม่ถูกตัวมันว่าเหตุให้เกิดทุกข์อันแท้จริงคือตัณหาพอไม่รู้ก็เรียกว่าอวิชชาไม่รู้จักทุกขนิโรธะความดับสนิทของทุกข์ความหมดไปของทุกข์ความหมดไปของทุกข์ดับสนิทของทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากใครที่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นอวิชชาไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการไม่รู้จักวิธีฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันมีความรู้ตัวดูกายดูใจไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักวิธีฝึกฝนที่จะทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นมีอะไรก็งุนงงสงสัยอะไรไปก็อวิชชานะฉะนั้นอวิชชานี้เป็นความไม่รู้ชนิดที่ไม่รู้อริยสัจทั้ง4ส่วนความไม่รู้อันอื่นนั่นเราไม่รู้เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างมันไม่ได้เป็นอวิชชาอะไรเป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปนะครับนี่อวิชชานี่ควรละนะครับอวิชชาก็ละได้ด้วยวิชชาละได้ด้วยความรู้นะอันที่2คือภวตัณหาความอยากได้หรือว่าความติดข้องในภพภวตัณหาตัณหาในภพนะครับนะละความติดข้องในภพหรือว่าความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งการที่มีที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันมีอย่างนั้นนานๆเขาเรียกว่าภพสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาที่จิตใจเราสงบแล้วอยากให้มันสงบอยู่นานๆอันนี้เรียกว่าภพพวกที่มีความสุขแล้วอยากสุขนานๆอันนี้เขาเรียกว่าภพคือความมีความเป็นอยากให้ความมีอย่างนั้นมันมีอยู่นานๆอยากให้ความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอยู่นานๆเหมือนเราเป็นมนุษย์ก็อยากเป็นมนุษย์อยู่นานๆใช่ไหมเป็นเทวดาน่าจะดีกว่านี้ทำไมยังอยากเป็นมนุษย์นานๆนี่เขาก็ว่าไปอย่างนี้นะเขาอยากมีตัวมีตนอยู่นานๆทั้งๆที่ไม่มีตัวตนมันน่าจะสบายกว่านี้ใช่ไหมทำไมอยากมีตัวตนอยู่นานๆทำไมอยากให้คนรู้จักเรานานๆไม่มีคนรู้จักน่าจะดีกว่าใช่ไหมแหมเราก็อยากให้ใครรู้จักอยู่งั้นแหละถ้ามีคนรู้จักก็อยากให้เขารู้จักเรานานๆพยายามรักษาชื่อเสียงไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าภวะหรือว่าภพคือความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เราทั้งหลายนั้นปกติแล้วแต่เดิมไม่มีสิ่งนั้นขึ้นมาหรือว่าไม่ได้เกิดในภพใดภพหนึ่งขึ้นมาพอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดภพใดภพหนึ่งขึ้นมาแล้วหรือว่าเลื่อนระดับเลื่อนเลเวลตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็กลับไปจุดเดิมๆหรือว่าไปจุดอื่นไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าความอยากหรือว่าภวะตัณหาเหมือนแต่เดิมนั้นเราไม่มีเงินพอต่อมาเราทำกิจการงานหรือขยันมากขึ้นจนมีเงินพอมีเงินก็ต่อไปจะไปไม่มีเงินอีกอยู่ไหวไหมอยู่ไม่ค่อยไหวเนี่ยลักษณะที่มีเงินแล้วปรับเลเวลมาลักษณะเช่นนี้วิถีชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วอยากให้มันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นภวะตัณหานะครับนะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่มีสิ่งไหนเที่ยงนะแต่ว่าพวกภาวะนี้เขาคิดในแง่มุมของความเที่ยงอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเห็นไหมแต่เดิมนั้นเขาไม่มีอะไรหรอกพอเขามีแล้วแต่เดิมไม่มีชื่อเสียงหรอกพอมีชื่อเสียงแล้วจะกลับไปไม่มีอีกได้ไหมมันก็น่าจะได้นะสนุกดีมีบ้างไม่มีบ้างก็น่าสนุกดีแต่เขานี่ไม่คิดอย่างนั้นตอนไม่มีก็ไม่เป็นไรพอมีแล้วปรับเลเวลตัวเองขึ้นมาแล้วอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นภพสำหรับเขาหรือว่าเป็นความรู้สึกมีหรือเป็นของเขาอันใหม่แล้วพอมีความรู้สึกเป็นหรือมีของเขาอันใหม่เรียบร้อยแล้วเขาก็พยายามรักษาโดยความเข้าใจผิดๆของเขาว่ามันเที่ยงอันนี้เขาเรียกว่าภวะหรือว่าภพนะครับฉะนั้นความหมายของภวะหรือว่าภพโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดพร้อมกับความเห็นที่ผิดพลาดโดยคิดว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของเที่ยงเราสามารถควบคุมบังคับได้แล้วก็สามารถควบคุมอนาคตได้เหมือนที่เราเป็นจอมวางแผนเห็นไหมจอมโปรเจกต์และจอมวางแผนเนี่ยนะที่เรามาเรียนกันเยอะแยะระบบบริหารนั่นบริหารนี่อันนี้เราต้องการจะคงสภาวะอันใดอันหนึ่งเอาไว้ก็หาวิธีอนาคตจะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ทั้งที่พรุ่งนี้เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดนะไปรู้ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดด้วยนะบางคนจะควบคุมสิ่งที่ยังไม่เกิดอันนี้มันก็วนเวียนกันไปมากนะครับฉะนั้นก็ให้ละอันนี้นะละความอยากนะครับนะนี่พูดถึงธรรมะ2ประการที่ควรละอันที่1คืออวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงที่เป็นอริยสัจนะครับความจริงมันมีเยอะนะครับแต่ว่าความจริงที่เป็นชนิดที่ว่าถ้าไม่รู้แล้วเป็นอวิชชาก็คือความรู้ที่เป็นอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐความจริงที่ทำให้หมดตัณหาและทิฏฐิได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยเจ้าท่านประกาศความรู้นั้นมีเยอะความจริงมีมากแต่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเรื่องอริยสัจทั้ง4นะส่วนเรื่องอื่นๆท่านก็พูดเล็กน้อยบ้างตามคำถามของผู้คนบ้างตามวิถีชีวิตของสังคมบ้างพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เพื่อให้เขาสนใจอริยสัจเท่านั้นเองแต่ความจริงที่เป็นอริยสัจคือความจริงที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะประกาศนี้คืออริยสัจนะฉะนั้นเราเรียนธรรมะก็อย่าไปหลงประเด็นอะไรให้มากนะให้เรียนมาที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้นะครับความจริงมีเยอะก็จริงนะแต่ว่าความจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศมีเฉพาะเรื่องอริยสัจเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองด้วยตนเองเลยว่าเรานั้นไม่ว่าจะในอดีตก็ดีในบัดนี้ก็ดีประกาศแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นประกาศเรื่องที่ประกาศส่วนเรื่องอื่นก็ตอบปัญหาบ้างหรือว่าแสดงเหตุผลในทางสังคมบ้างเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆตามสมควรตามคำถามหรือว่าตามวิถีชีวิตของผู้คนให้เขาเข้าใจอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้มาสนใจอริยสัจเท่านั้นเองนะครับนี่ความไม่รู้อริยสัจนี่เรียกว่าอวิชชาเพราะว่าถ้ามีอวิชชาแล้วไม่รู้อริยสัจแล้วเราจะได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นอันมากจะพลาดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปนะเหมือนเรานะเห็นไหมได้โน่นได้นี่ได้ตำแหน่งได้เงินได้ทองได้การยอมรับอะไรเยอะแยะมากมายนะได้แต่ของไม่เป็นแก่นสารใช่ไหมได้แต่ของลวงตาลวงตาส่วนของจริงได้ไหมของจริงไม่ค่อยได้นะพลาดของจริงไปได้แต่ของปลอมๆนะครับการที่พลาดของจริงแล้วได้แต่ของปลอมๆอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผลมาจากอวิชชานะอวิชชาแปลอีกอย่างหนึ่งแปลว่าทำให้ประสบกับสิ่งที่ไม่ควรได้ทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ส่วนสิ่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นผลมันนะครับ อันที่สองที่ควรละคือภวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันมีอย่างนั้นนานๆนะอันนี้นะครับนี้ธรรมะสองประการที่ควรละต่อไปธรรมะที่ควรละหมวดละสามกตเมตโยธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลายสามประการที่ควรละเป็นไฉนติดโสตัณหาคือตัณหาสามประการความอยากได้ความต้องการความปรารถนาด้วยอำนาจความไม่รู้นะครับเมื่อเกิดความอยากได้ความต้องการก็เกิดอาการขาดไม่ได้หรือว่ายึดติดเรียกว่าอุปาทานแล้วก่อให้เกิดภพวนเวียนอยู่อย่างนั้นตัณหาสามประการนี้ควรจะละคืออะไรบ้างคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากที่ไปจับเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่แท้ที่จริงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่ามันเป็นกามเป็นของที่ทำให้เรามีความสุขทำให้เราเพลิดเพลินยินดีได้นะเราทั้งหลายคงถูกสอนมาเยอะนะยุคนี้ก็คือไปจับเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันอยู่อย่างนั้นของมันแล้วก็มันเป็นไปตามเหตุของมันนั่นแหละว่ามันจะให้ความสุขได้ใช่ไหมเขาสอนเรามาอย่างนั้นใช่ไหมมีเงินมีทองเยอะๆมีนั่นมีนี่เยอะๆแล้วก็จะมีความสุขอันนี้คือความอยากชนิดที่เกิดจากความไม่รู้พออยากชนิดที่เกิดจากความไม่รู้แล้วก็ไปจับเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ล้วนเป็นไปตามเหตุของมันนั่นแหละว่ามันจะให้ความสุขได้เขาต้องหาอันแปลกๆหาอันที่น่าพอใจวนเวียนไปอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกามตัณหาความอยากที่ไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นของน่ารักน่าใคร่จะให้ความสุขได้นะครับแต่จริงๆสิ่งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจมันก็ให้ความสุขได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีอัสสาทะแต่ว่ามันก็มีอาทีนวะคือมีโทษในตัวมันเองด้วยคือมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าใครไปมีตัณหากับมันพออันนี้มันแสดงโทษของมันคือมันไม่เที่ยงแล้วเราก็เบื่อมันพอเบื่อมันก็ไปหาของใหม่หาของแปลกๆหาของที่พิสดารไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้จักมันตามที่เป็นจริงไม่มีตัณหาเราเห็นของดีๆเราก็มีความสุขได้แต่รู้จักมันว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไม่มีอะไรนะฉะนั้นพวกตัณหานี้เป็นความอยากที่อิงอยู่กับความไม่รู้ไม่รู้ความจริงถ้าเป็นกามตัณหาก็ไปจับเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยว่าจะให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินได้นะครับอันที่สองคือภวะตัณหาอันนี้ก็อธิบายไปแล้วคือความอยากอยากมีอยากเป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆอยากให้มันมีอยู่อย่างนั้นนานๆอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดกับความเห็นผิดชนิดที่ท่านเรียกว่าสัสตทิฏฐิคือความเห็นว่ามันเที่ยงความเห็นว่ามันแน่นอนความเห็นที่ว่ามันควบคุมได้นะเราทั้งหลายถ้าไม่เป็นพระโสดาบันก็จะมีความเห็นผิดอันนี้แทรกเข้ามาอยู่เสมอโดยเฉพาะวิชาการรุ่นใหม่ๆที่เขาเรียนเขาเรียกบริหารอะไรพวกนี้นะเขาจะให้ความคิดว่าเราสามารถควบคุมนั่นได้ควบคุมนี่ได้นะครับแต่ขนาดผู้ควบคุมนี้ยังควบคุมไม่ได้เลยเราจะไปควบคุมอะไรได้บ้างโอ้ควบคุมให้ตัวเองตื่นไปเรียนทันนี่ยังควบคุมไม่ได้เลยจะไปเรียนวิธีควบคุมเนี่ยมันก็วนเวียนกันไปยากไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นวิธีการศึกษาท่านจึงให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองขนาดตัวเองยังไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเลยจะไปเอาอะไรแน่นอนขนาดตนเองยังควบคุมไม่ได้เลยยังจะไปเที่ยวควบคุมอะไรนี่มันจะเห็นความจริงได้แต่ถ้าเรามองออกไปข้างนอกปั๊บมันจะเกิดความอยากด้วยความไม่รู้นะครับนี่ภวะตัณหาความอยากด้วยความไม่รู้ที่จะไปเอาอย่างนั้นจะไปเอาอย่างนี้แล้วให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นานๆให้มันคงอยู่นานๆอันที่สามคือวิภวตัณหาความอยากด้วยความไม่รู้ที่เกิดขึ้นในแง่มุมของการไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้หรือว่าอยากให้มันหมดไปอันนี้เกิดกับความเห็นผิดชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าอุเฉททิฏฐิคือความเห็นชนิดที่ว่ามันขาดศูนย์มันไม่มีนะครับอ อันหนึ่งเป็นความเห็นว่ามีแบบเที่ยงแท้ถาวรควบคุมได้อีกความเห็นหนึ่งเป็นความเห็นว่าไม่มีในแง่ว่าไปทำลายมันทิ้งได้หรือว่าหาวิธีทำให้มันหมดไปได้นะครับแต่ในทางพุทธศาสนาท่านไม่เกี่ยวข้องทั้งข้างมีทั้งข้างไม่มีฉะนั้นจึงไม่อาจจะเกิดตัณหาได้นะครับถ้าไปยึดถือข้างมีมันก็เกิดตัณหาเป็นพวกภวะตัณหาถ้าไปยึดข้างไม่มีมันก็จะเกิดข้างวิภวะตัณหาแต่จริงๆในทางพุทธศาสนาท่านไม่เข้าสองข้างนั้นนะท่านแสดงธรรมะอันเป็นสายกลางเมื่ออันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีเพราะการเกิดขึ้นของอันนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะการหมดไปของอันนี้จึงหมดไปไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีไม่เกี่ยวกับเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะฉะนั้นคำว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรต่างๆถ้าเราเข้าไปจับยึดมันก็จะกลายเป็นความไม่รู้และจะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมานะครับจนบางคนเขาก็เกิดคำถามขึ้นมาอ้าวโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอัตตามีจริงไหมหรือว่าอัตตาไม่มีจริงเขาถามไปเรื่อยนะวนเวียนไปแท้ที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาท่านสอนกลางๆนะครับเมื่อเข้าใจกลางๆเรียบร้อยแล้วเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วจึงไม่สามารถที่จะเกิดตัณหาได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะเกิดตัณหานะครับนะอันนี้ธรรมะสามประการที่ควรละคือตัณหาความอยากด้วยความไม่รู้กามตัณหาความอยากที่ไปจับเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขึ้นมาเป็นกามคือสิ่งที่จะทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขกับมันได้จะไปฝากชีวิตหรือว่าจะหาความสุขกับมันอย่างนี้ตัณหาในกามอันที่สองภวะตัณหาความอยากชนิดที่อยากทำให้มันมีอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่นานๆให้มันคงที่ให้มันควบคุมได้ให้อยู่ในการควบคุมอันที่สามวิภวตัณหาอันนี้ก็ทำนองควบคุมเหมือนกันแต่ควบคุมไม่ให้มันมีหรือว่าไม่ให้มันเป็นขึ้นมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันควบคุมไม่ได้นะมันเป็นไปตามเหตุมันเกิดเพราะมีเหตุและหมดไปเมื่อหมดเหตุนะครับนี่พวกหนึ่งจะควบคุมให้มันมีอีกพวกหนึ่งควบคุมให้มันไม่มีอะไรก็ไม่รู้วนเวียนกันไปนะครับนี่นะธรรมะสามประการที่ควรละนะครับเป็นความอยากนะต่อไปธรรมะที่ควรละหมวดละสี่กตเมจัตตาโรธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลายสี่ประการที่ควรละเป็นฉไหนจัตตาโรโอคาคือโอคะทั้งหลาย4ประการโอคะแปลว่าห่วงน้ำห่วงน้ำหรือว่าทะเลนะห่วงน้ำหรือทะเลคำว่าโอคะที่แปลว่าห่วงน้ำหรือทะเลนี้ก็เป็นคำเปรียบเทียบลักษณะของกิเลสที่ทำให้เราลอยคอแล้วก็วนเวียนอยู่เหมือนห่วงน้ำเวลาที่มันไหลไปแล้วก็มันก็เป็นห่วงน้ำวนไปเรื่อยเมื่อวนไปเรื่อยเราก็ไม่สามารถไปทางไหนได้ก็วนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละวนไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าจะไปได้ก็มีแต่ทางจมลงไปเรื่อยๆคือเขาวนไปแล้วก็จมบุ๋มลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่แล้วก็วนใหม่แล้วก็จมหลุมลงไปใหม่อย่างนี้นะกิเลสที่มีลักษณะที่ทำให้เราวนเวียนเหมือนลอยคออยู่ในทะเลแล้วก็จมลงไปเรียกว่ากิเลสชนิดโอคะนะครับเราก้าวข้ามขึ้นมาหรือว่าโง่หัวไม่ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะทำให้วนเวียนกันไปมี4ประการคืออันที่1กาโมโคโอคะกล่าวคือกามอันนี้จับเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาโดยแง่มุมที่ว่าจะทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขเมื่อเราคิดอย่างนี้หรือว่าติดข้องมีกิเลสชนิดโอคะอย่างนี้แล้วเราก็ไปไหนไม่รอดนะอะไรๆก็มองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อเสียงเงินทองการยอมรับหรืออะไรอะไรก็มองอย่างนี้มองอย่างนี้ไว้ก่อนไปจากอันนี้ไม่รอดนะอันนี้เรียกว่ากาโมคะอันที่สองพะโวโคภวะโอคะโอคะกล่าวคือพบคือความมีอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นเมื่อมีอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็วนเวียนหรือว่าลอยคออยู่อย่างนั้นนั่นแหละหรือว่ามองดูคนอื่นโอเขาเป็นอย่างนั้นก็อยากเป็นอย่างเขาพอเป็นอย่างเขาแล้วก็วนเวียนอยู่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพบ แปลว่าความมีหรือความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนเรานี่อยู่ในภพมนุษย์ตอนนี้นะความมีความเป็นของเราเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคนรวยเป็นคนได้รับการนับหน้าถือตาเป็นคนสำคัญเป็นคนดีกว่าคนนั้นคนนี้อันนี้เขาเรียกว่าภพสำหรับเราในความรู้สึกเราเองนะครับนะภพสำหรับเรานะอันนี้ต่อไปอันที่สามดิโถโคโอคะคือทิฏฐิคือทัศนคติหรือว่าอุดมคติแนวคิดหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาให้เราเรียนมานะพวกทัศนคติพวกอุดมคติพวกแนวคิดนั่นแนวคิดนี่เยอะไหมทุกวันนี้โอ้เยอะมากนะตั้งแต่แนวคิดด้านตะวันตกด้านตะวันออกด้านไหนต่อไหนก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาอยู่กับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงเราก็จะต้องทำพูดคิดแล้วก็วนเวียนอยู่ก็แค่ทิฏฐิทฤษฎีของคนต่างๆของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างที่เราเรียนมานั่นแหละจนกระทั่งถึงธรรมะก็สิ่งที่เรียนก็กลายเป็นทฤษฎีไปเป็นอุดมคติแม้อันนี้ธรรมะข้อนี้ดีพยายามปฏิบัติให้ได้อย่างนี้กลายเป็นอุดมคติไปนะครับแท้ที่จริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนเป็นแบบทิฏฐิแต่ท่านสอนให้เป็นสันทิฏฐิโกคือว่าของที่สัมผัสได้ด้วยตนเองนะคือไม่ต้องอาศัยความเชื่อก็ได้แต่ว่าตอนแรกก็อาศัยความเชื่อก่อนนะอาศัยความเชื่อหรือว่านำมาฟังท่านเพื่อให้เกิดปัญญานะครับฉะนั้นการที่ท่านสอนว่าอย่าเชื่อหรือว่าอย่าปรงใจเชื่อว่าแม้คนนี้เป็นครูของเราก็หมายถึงว่าเราเชื่อมั่นในครูแล้วก็มาฟังแล้วก็เอาไปฝึกฝนคือหมายถึงว่าอย่าปรงใจเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นวิถีทางที่ทำให้เกิดปัญญานะครับก็คือไม่ใช่เอาแค่เรื่องความเชื่อมาอย่างเดียวนะครับทีนี้บางคนเขาไม่เข้าใจแหมอย่าไปเชื่อนะตำราเขาก็ไม่เชื่อเลยพอไม่เชื่อเลยก็โง่ต่อไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆการไม่เชื่อนี่หมายถึงว่าทำให้เราเป็นคนฉลาดเป็นอุบายวิธีทำให้เป็นคนฉลาดคือหมายถึงว่าแต่เดิมเราไม่ได้ฟังก็มาฟังแล้วเราก็มามองดูสิพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่างนั้นนะอย่างนี้นะแล้วก็มาพิจารณาดูสิว่าโทสะมันดีหรือไม่ดีโลภะมันดีหรือไม่ดีโมหะมันดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นสันทิฏฐิโกคือเราก็มองดูสังเกตดูในชีวิตเรานี่นะความหลงนี่มันดีหรือไม่ดีทุจริตต่างๆมันดีหรือไม่ดีก็เห็นได้ด้วยตนเองไม่ดีก็ละไปดีก็ฝึกฝนให้มีขึ้นเป็นแบบสันทิฏฐิโกคือจะได้มีปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับนะไม่ใช่บอกว่าแหมไม่ต้องเชื่อหรอกใครพูดก็ไม่ต้องเชื่ออย่างนี้ก็โง่ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะบอกว่าไม่เชื่อก็ได้แต่ว่ามาฟังแล้วก็ไปพิจารณาหรือว่าไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มองดูสังเกตดูให้เป็นแบบสันทิฏฐิโกเมื่อเห็นได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาแล้วนะตอนแรกก็มาฟังแล้วก็เอาไปฝึกฝนไปมองดูสิผิดศีลมันดีหรือไม่ดีทำทุจริตมันดีหรือไม่ดีกิเลสต่างๆแต่ละอันนี่ความรู้สึกมีตัวมีตนเรามีหน้ามีตาตัวเองหน้าใหญ่สำคัญเหลือเกินนี่มันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยลองไปมองดูสินะอันนี้ก็จะได้เห็นได้ด้วยตนเองถ้ามีสติมีปัญญาขึ้นสบายกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็เอาไปฝึกฝนแล้วก็เห็นได้ด้วยตนเองจนกระทั่งมรรคผลนิพพานก็เป็นลักษณะสันทิฏฐิโกเหมือนกันนะครับฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ได้แสดงเพียงทฤษฎีนะเป็นการแสดงธรรมะชนิดที่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกคือเห็นได้ด้วยตนเองเป็นผลที่เห็นเองนะครับส่วนพวกที่จมอยู่ในทิฏฐิก็คิดโน่นคิดนี่วนเวียนกันไปเอาอุดมคตินั้นอุดมคตินี้หรือว่าแนวคิดนั้นแนวคิดนี้มาถกเถียงจนกระทั่งถกเถียงกันเรื่องที่ไม่รู้เรื่องไปหรือว่าถกเถียงกันเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะพวกนั้นก็เสียเวลาไปมากก็ทำให้วนเวียนไปโอคะอันที่สี่ก็คืออวิชโชโคอวิชชาโอคะโอคะห่วงน้ำคืออวิชชาทำให้วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละหาทางออกไม่ได้นะครับอิเมจัตตาโรธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลาย4ประการเหล่านี้ เรียกว่าธรรมะที่ควรละเป็นปหาตัพพธรรมนะครับเราดูแล้วหลายๆข้อมาแล้วแท้ที่จริงธรรมะที่ควรละเนี่ยนะถ้ามองดูแล้วเราก็จะเห็นแล้วก็คือพวกกิเลสทั้งหลายนั่นเองนะธรรมะต่างๆสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นไปในโลกพวกบัญญัติพวกเงินทองอะไรต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องไปละอะไรให้ละกิเลสเท่านั้นเองไม่ต้องไปละตัวตนไม่ละไม่ต้องไปละสมมุติบัญญัติอะไรให้ละความสำคัญผิดๆความเข้าใจผิดๆความอยากด้วยความไม่รู้ของตนนี่นะส่วนความมีสติปัญญาอยากให้อันนั้นดีขึ้นอยากให้อันนี้เจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอยากด้วยตัณหาเท่านั้นเองนะฉะนั้นเวลาที่ท่านศึกษาธรรมะก็จะรู้นะว่าถ้าเป็นธรรมะที่ควรละแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นกิเลสนะครับละกิเลสนั่นเองนะไม่ใช่ละสภาวะอะไรหรือว่าบางคนจะละแม้กระทั่งบัญญัติก็มีนะแม้ถ้าพ้นจากบัญญัติไปได้ก็บรรลุธรรมแล้วเพราะว่าอย่างนี้นะจะไปพ้นจากบัญญัติทำไมมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับบัญญัติมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะเป็นโลกับบัญญัติเป็นโลกับโวหารเราก็เข้าใจมันแล้วแทงทะลุมันแล้วเราก็ใช้กับชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นแหละจะไปพ้นมันทำไมนะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับให้หมดกิเลสก็พอแล้วหมดความเข้าใจผิดหมดความยึดมั่นถือมั่นคนอื่นเขาว่าเราว่าของเราเราก็ว่าเราว่าของเราได้เหมือนกันแต่เราไม่เข้าใจผิดเราไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เท่านั้นแหละนะอันนี้พูดถึงธรรมะที่ควรละถึงหมวดละ4แล้วต่อไปก็หมวดละ5นะครับกตเมปัญจธรรมาปหาตัปปาธรรมะทั้งหลาย5ประการที่ควรละเป็นไฉนปหาตัพพธรรมธรรมะที่ควรละหมวดละ5ปัญจนิวรณานิคือนิวรณ์5ประการธรรมะชนิดที่มันปิดกั้นหรือว่าบังตาเอาไว้ไม่ให้เห็นความจริงทำให้ไม่เกิดปัญญาทำให้ปัญญาทุรพลหรือว่าทำให้ปัญญาไม่มีโอกาสยื่นหน้ายื่นตาออกมามองดูความจริงเหมือนเรามีตาแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้ใช้ตาตนเองเพราะว่ามีสิ่งมาอำพรางหรือว่าบังตาถึงจะมีตาแล้วพอไปมองไอ้นี้มันก็ทำให้เกิดอาการผิดเพี้ยนไปได้เพราะว่าหลงชอบบ้างหลงชังบ้างหรือว่าสิ่งที่ควรจะได้ก็เห็นว่าโอ้ยังรอก่อนบ้างเพราะว่ามัวแต่ท้อแท้หดหู่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนิวรณ์หรือว่าธรรมะชนิดที่มันบังตาบังความจริงเอาไว้อันนี้ควรละเมื่อละไปแล้วก็จะเป็นบุคคลที่ตาดีนะคนตาดีก็มามองสิ่งต่างๆก็เกิดปัญญาเห็นความจริงนะครับฉะนั้นพวกนิวรณ์ท่านก็เอาไว้สำหรับละได้ด้วยสมาธิคือจิตที่มีความตั้งมั่นดีก็จะละนิวรณ์ได้เมื่อจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีก็มามองดูสิ่งต่างๆมาคอยสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆแล้วก็สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในกายในใจนี้ดูไปสังเกตไปก็จะเห็นความจริงความจริงคือมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะครับนิวรณ์5ประการก็มีอันที่1กามฉันทะนิวรณ์กิเลสที่ปิดบังดวงตาปิดกั้นความจริงเอาไว้คือกามฉันทะความพอใจด้วยอำนาจของกามความพอใจด้วยคิดว่ามันให้ความเพลิดเพลินได้นะพอใจอยากได้ในสิ่งที่ดีหรือว่าฝ่ายดีเราก็ชอบได้มาแล้วก็พอใจถ้ายังไม่ได้ก็โหยหาอยากได้มันนะอันนี้กามฉันทะนิวรณ์ตัวความอยากได้ก็จะบังตาเราทำให้ไม่เห็นความจริงเหมือนเราอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าเราไม่นั่งดูนะความอยากมันเกิดขึ้นแล้วแม้อยากได้เหลือเกินเราก็ทำตามความอยากไปพอมันหายอยากเราก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าโอ้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะกลายเป็นบ้านนี้โกดังเก็บของไปอยู่เรื่อยนะเพราะว่าชอบไปซื้อตอนอยากใช่ไหมตอนที่กามฉันทะนิวรณ์มันบังตาเข้าจึงไม่ได้ของที่สมเหตุสมผลสักทีหนึ่งนะครับอันต่อมาพยาปาทะนิวรณ์สิ่งที่ปิดกั้นบังดวงตาคือพยาบาท ความขัดเคืองใจความหงุดหงิดในใจความไม่พอใจอันที่สามถีนมิทธานิวรณ์นิวรณ์กิเลสที่มันบังตาคือถีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนหดหู่หรือว่าท้อแท้นะครับต่อไปอันที่สี่อุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์กิเลสที่บังตาคืออุทธัจจะกับกุกุจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะเป็นความฟุ้งซ่านคิดไปนั่นคิดไปนี่ไม่สามารถที่จะหยุดหรือว่าไม่สามารถที่จะสงบระงับอยู่กับกายกับใจได้อันนี้เพราะว่าใจมันไม่ได้ฝึกนะครับพอใจมันไม่เคยฝึกนะมันก็จะกระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่เป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านกระทบอารมณ์ใดๆแล้วมันก็จะชอบสนใจอารมณ์นั้นแล้วก็หยุดไม่เป็นหยุดไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะอุทธัจจะนะใจไม่ได้ฝึกก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอุทธัจจะว่าไปแล้วมันก็เยอะที่สุดในชีวิตเราแล้วก็คือเมื่อกระทบอารมณ์อะไรไปรับรู้เรื่องอะไรแล้วใจมันก็จะกระโดดไปสนใจเรื่องนั้นอยู่เสมอแต่ถ้าใจที่ได้ฝึกแล้วถึงจะกระโดดไปบ้างไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็จะกลับมาอยู่ที่ตัวเองได้ง่ายได้ไวขึ้นอันนั้นนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องหาวิธีฝึกเอาเองนะใจเราก็ต้องฝึกแล้วก็ค่อยๆหัดมันไปจนกระทั่งมันเลิกพยศนะใจเรานี้ถ้ามันพยศไปแล้วอุทธัจจะมันจะเยอะที่สุดนะเวลาท่านแยกเป็นกิเลสพวกนิวรณ์นี่อันไหนเกิดเยอะที่สุดพวกอกุศลนี่เกิดเยอะที่สุดเขาจะบอกว่าอุทธัจจะคือความฟุ้งไปของใจเจออะไรแล้วมันก็จะสนใจอันนั้นเห็นคนมันก็จะสนใจคนถ้าเขาพูดเรื่องอะไรมันก็ตามเขาไปเลยนะตอนนี้เราไม่สนใจเรื่องดาราถ้ามีคนมาพูดเรื่องดาราเอาแล้วเอากับเขาเหมือนกันนะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แหละเอากับเขาเหมือนกันนะถ้ามีคนมาพูดการเมืองก็เอากับเขาเหมือนกันอันนี้เขาเรียกใจมันฟุ้งไปเรื่อยไปเจออะไรหรือว่าใครตีประเด็นขึ้นมานิดหน่อยมันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ที่เกิดเยอะที่สุดนะว่าไปแล้วแล้วก็กุกุจจะอันนี้คือความฟุ้งไปแล้วก็ไปรำคาญหรือว่าหงุดหงิดกับบางเรื่องในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มีหรือว่ายังไม่ได้ทำก็มีนะครับบางเรื่องทำแล้วก็ทำให้เกิดความเศร้าเกิดความสำนึกผิดหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือว่าบางเรื่องที่ยังไม่ได้ทำก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันนิวรณ์ตัวที่ห้าคือวิจิกิจฉานิวรณ์กิเลสที่มันบังตาคือความลังเลสงสัยนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะก็มีกันครบนี่แหละก็ให้ฝึกฝนไปจนกระทั่งจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีก็จะละนิวรณ์ได้นะครับนี่ถ้าเราฝึกฝนแล้วก็ได้ฟังธรรมะได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกกิเลสต่างๆยิ่งเฉพาะวิจิกิจฉาอะไรพวกนี้ก็จะละได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นคนศึกษาน้อยได้ฟังมาน้อยเดี๋ยวอะไรนิดอะไรหน่อยก็สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกนะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเองเหมือนกันแต่ว่าเวลามันเกิดแล้วมันบังตาเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาถูกมันบังตาก็อย่าไปทำอะไรเท่านั้นเนี่ยนั่งดูมันนานๆหน่อยเดี๋ยวมันก็หายไปค่อยว่ากันเกิดความพอใจชอบใจแล้วอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปซื้อของให้นั่งดูมันก่อนพอมันหายแล้วค่อยไปว่ากันเวลามีความหงุดหงิดไม่พอใจแล้วอย่าเพิ่งพูดให้นั่งดูมันก่อนพอมันหายแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าถ้ามันเกิดตอนที่มันเกิดอยู่นั้นมันบังตาบังความจริงเอาไว้ไม่เห็นความจริงนะครับแต่เรานี้โดยทั่วไปนะถ้าใจปกติธรรมดาอยู่คงไม่ออกไปซื้ออะไรใช่ไหมรออยากก่อนอันนี้เสร็จมันเสร็จกิเลสนะตอนอยู่เฉยๆนี่ไม่พูดอะไรหรอกเฉยไว้หงุดหงิดแล้วบ่นทีเดียวตายแล้วอย่างเงี้ยกิเลสเอาไปกินหมดนะจริงๆเราอยู่เฉยๆนี่ควรพูดแต่เวลาหงุดหงิดนั้นไม่ควรพูดนะอยู่เฉยๆใจเฉยๆมีสติปัญญาน่ะควรไปหาซื้อของส่วนเวลาอยากได้อย่าไปซื้อเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะครับแต่เราทุกวันนี้คงทำตรงกันข้ามเนาะนะอยู่เฉยๆใจปกติอยู่ไม่พูดอะไรนะเป็นคนพูดน้อยแต่เวลาหงุดหงิดขึ้นมาแล้วบ่นทีเดียวอ้าวได้เรื่องแล้วทีนี้มันก็วนเวียนกันไปนะครับเพราะว่าในเมื่อกิเลสพวกนี้มันบังความจริงบังตาไว้จะพูดจะทำมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะเสียเวลาเปล่าๆแล้วก็เกิดโทษด้วยนะฉะนั้นธรรมะที่เป็นประเภทนิวรณ์นี้ก็ควรละ แต่ละได้ด้วยอะไรล่ะก็ละได้ด้วยสมาธินะครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการละก็ไม่ใช่เป็นละมันตรงๆนะเราละได้ด้วยอะไรก็ต้องบอกให้ถูกต้องด้วยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการละกิเลสกิเลสทั้งหมดที่ละเอียดละเอียดละได้ด้วยอะไรก็ละได้ด้วยอริยมรรคเนี่ยเคยได้ยินไหมละได้ด้วยมรรคนี่ไม่ใช่เจอกิเลสแล้วก็เกลียดกิเลสจะไปละมันเลยอย่างนี้ตายพอดีแสดงว่าไม่รู้จักวิธีละกิเลสแล้วอวิชชาเอาไปกินนะครับเราต้องมีวิชามีความรู้ละกิเลสก็ละได้ด้วยมรรคนี่อย่างนี้ถ้าจะละให้เด็ดขาดนะถ้าพวกนิวรณ์อย่างนี้ก็ละได้ด้วยสมาธิแต่ยังไม่เด็ดขาดถ้าจะให้เด็ดขาดก็ละได้ด้วยมรรคเหมือนกันอย่างนี้หรือว่าทุจริตก็ละได้ด้วยศีลก็ฝึกให้ใจมันมีศีลถ้าเสียศีลศีลถูกทำลายไปแล้วก็อย่าไปทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังพินาศกันไปใจปกติดีอยู่ก็มีศีลดีอยู่แต่ถ้าถูกอารมณ์มากระทบเข้าความยินดียินร้ายมากระทบเข้าศีลทำลายศีลแตกไปเรียกว่าคนทุศีลและศีลแตกทำลายพอศีลแตกทำลายก็อย่าไปทำอะไรมากเพราะว่าถ้าทำอะไรไปแล้วกายวาจาก็ไม่ดีกลายเป็นทุจริตก็เรียกว่าทำแบบทุศีลไปมันก็ลำบากทำให้เกิดทุกข์โทษภัยเป็นอันมากนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจแล้วก็วนเวียนไปนะฉะนั้นกิเลสนะเป็นสิ่งที่พึงละก็จริงแต่ต้องรู้ว่าละได้ด้วยอะไรด้วยนะถ้าจะให้เด็ดขาดจริงๆนะท้ายที่สุดแล้วก็มีอันเดียวเท่านั้นเองก็คือละได้ด้วยอริยมรรคทั้งหมดครบทุกอันเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีนั้นวิธีอริยมรรคมีองค์8แล้วเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองเอาไว้เป็นเครื่องเกื้อนหนุนกันนะครับต่อไปธรรมะที่ควรละหมวดละ6กตเมชะธรรมาปหาตัปมาธรรมะทั้งหลาย6ประการที่ควรละเป็นไฉนชะตัณหากายากลุ่มของตัณหากลุ่มของความอยาก6ประการนะตัณหาเป็นความอยากด้วยความไม่รู้นะครับบางคนพออยากอะไรขึ้นมาเขาก็แหมเป็นตัณหาไปหมดอย่างนี้ก็มีนะจริงๆตัณหานี่มันไม่ใช่แปลว่าอยากเสมอไปอยากมันเป็นคำไทยเท่านั้นเองแต่ตัณหานี้มันเป็นความอยากด้วยความไม่รู้ตามสายของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเพราะว่าตัณหานี่มันอยู่ในสายของอวิชชาเมื่อมีอวิชชาแล้วกระทบสัมผัสกระทบอารมณ์เรียบร้อยแล้วเกิดผัสสะและเกิดเวทนาจึงจะเกิดตัณหานี่มันอยู่ในส่วนของฝ่ายความไม่รู้ฝ่ายอวิชชานะครับแต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็อยากอันนี้ไม่ได้เป็นตัณหาอะไรเป็นเพียงการฝึกฝนพยายามทำให้มันดีขึ้นบ้างเป็นฉันทะบ้างเป็นสติปัญญาบ้างเป็นความรู้เหตุรู้ผลบ้างอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าแม่เราไม่สบายแล้วเดี๋ยวจะอยากกินยาซะหน่อยกลัวจะเป็นตันหาเลยไม่กินซะเลยอันนี้ก็ตายฟรีนะฉะนั้นต้องรู้ว่าตันหานี่มันอยากด้วยความไม่รู้อยากด้วยอำนาจอวิชชาซึ่งอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจเนี่ยไม่รู้ความจริงของทุกขสมุทัยทุกขานิโรธาทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาพอไม่รู้แล้วอยากนี่ตัณหาส่วนอยากอื่นมันไม่เป็นตัณหาอะไรในบางคนแค่จะกินอาหารอร่อยก็ถามแล้วอาจารย์จะกินอาหารอร่อยมันเป็นตัณหาไหมเริ่มเป็นบ้าไปแล้วตัณหาเนี่ยนะถ้ากินถึงอร่อยไหมอร่อยนี่ถ้ากินเพื่อตัวตนอยากให้ตัวเองเป็นคนดีอยากให้เรามีหน้ามีตามันก็ตัณหาทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่เข้าใจผิดไหมแล้วอยากตามความเข้าใจผิดหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่กินอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยนะเรารู้ความจริงเราก็กินอาหารอร่อยก็ได้ไม่อร่อยจะไปกินมันทำไมนะแต่เราบางคนเขาก็แม้อะไรก็ไม่รู้นะอยู่บ้านดีๆนอนนุ่มๆแล้วเป็นตัณหาไหมเขาว่าอย่างนั้นไปอีกเขาก็ว่าไปเรื่อยนะฉันต้องเข้าใจดีๆนะอยากนี่บางทีคำศัพท์หรือว่าคำพูดเนี่ยภาษามันหลอกเฉยนะครับฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงกามหรือว่าความใคร่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นคำพูดนะเป็นคำที่หลอกๆอยู่ถ้าคนที่เข้าใจความจริงแล้วพวกนี้เขาก็จะรู้ทันแล้วก็เข้าใจโลกโวหารถ้าความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยคิดว่ามันจะเป็นกามคุณใคร่ในกามอย่างนี้เพราะความไม่รู้มันตามที่เป็นจริงว่ามันมีคุณด้วยมีโทษด้วยเป็นของเกิดดับเป็นของไม่แน่ไม่นอนพอไม่รู้เราก็คิดว่าโอ้มันจะให้ความสุขกับเราไ แล้วอยากเอามาอันนี้เป็นแบบตัณหาเกิดเพราะความไม่รู้นะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นความใคร่หรือว่าความอยากได้อยากเข้าใจธรรมะอันนี้ไม่ได้เป็นตัณหาอะไรเขาเรียกว่าธรรมกาโมภวังโหติคือว่าคนที่ใคร่ในธรรมะนี่อยากได้ธรรมะอยากมีธรรมะใคร่ในธรรมะเอาข้างธรรมะยืนข้างธรรมะนี่เป็นคนเจริญเห็นไหมก็ใช้คำว่ากามเหมือนกันแหละแต่ว่าอันหนึ่งกลายเป็นความอยากด้วยตัณหาอีกอันหนึ่งเป็นความอยากด้วยสติปัญญาอันหนึ่งเป็นความใคร่ตามตัณหาอีกอันหนึ่งเป็นความใคร่ตามปัญญาเห็นไหมต่างกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราอย่าหลงแค่คำพูดนะให้ดูตามสภาวะที่มันเป็นจริงคำพูดก็ใช้ตามทางโลกเข้าไปนะนี่นะครับชะตัณหากายากลุ่มของตัณหา6ประการนี้เป็นธรรมะที่ควรละมีอะไรบ้างรูปตัณหาตัณหาในรูปตัณหาที่ไปยึดเอาหรือว่าด้วยความไม่รู้ของเขานั่นแหละไปคิดเอายึดเอาว่ารูปจะให้ความสุขกับเขาได้ให้ความเพลิดเพลินเขาได้ก็เรียกว่ารูปตัณหาเนี่ยต้องเข้าใจตัณหาดีๆก่อนมันเกิดจากความไม่รู้จึงอยากนะครับความอยากด้วยความไม่รู้เนี่ยจึงเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะพระอรหันต์ท่านไปยืนตากแดดท่านก็อยากเข้าร่มเหมือนกันนะเพราะมันร้อนนะแต่ท่านไม่มีตัณหาหรอกเหมือนเราทั่วไปเนี่ยยืนตากแดดแล้วไม่จำเป็นต้องเกิดตัณหาแล้วก็เข้าร่มมันร้อนแล้วก็เข้าร่มได้ก็อยากเข้าร่มมันก็สบายดีไม่ได้มีอะไรนะฉะนั้นถ้าเมื่อใดเป็นความอยากด้วยความไม่รู้มันจึงเป็นตัณหานะครับไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจนะไปไล่ดูไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกขสมุทัยไม่รู้ทุกขนิโรธะไม่รู้ทุกขนิโรธะความมินิปฏิปทานะครับก็ลักษณะของความอยากเพื่อตนให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ให้เราได้หน้าได้ตาให้เราสำคัญเพื่อนั่นเพื่อนี่อันนี้แหละลักษณะของความอยากด้วยอำนาจของตัณหาเพื่อตัวเราของเรานะอันนี้รูปตัณหาสัทธาตัณหาตัณหาในเสียงคันธาตัณหาตัณหาในกลิ่นรสตัณหาตัณหาในรสโผฏฐัพพตัณหาตัณหาในโผฏฐัพพะธรรมตัณหาตัณหาในธรรมะนะครับในสิ่งที่รับรู้ได้ทางใจในความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็ในสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตัณหาในธรรมะอยากได้ธรรมะนั่นธรรมะนี่โดยคิดว่าจะทำให้เราดีขึ้นจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นไหมมีเจือความเข้าใจผิดหรือว่าความไม่รู้มาด้วยเนี่ยเป็นตัณหานะครับนี้ธรรมะที่ควรละหมวดละ6ต่อไปธรรมะที่ควรละหมวดละ7กตเมสัตตธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลาย7ประการที่ควรละเป็นไฉนสัตตานุสยาคืออนุสัย7ประการธรรมะที่ควรละหมวดละ7นะครับก็สัตตานุสยาอนุสัย7ประการอนุสัยเรานิยมแปลว่าสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่นอนเนื่องก็เหมือนมีตัวตนมันนอนอยู่นอนอยู่กับจิตก็ว่าอย่างงี้นะแต่จริงๆมันไม่มีอะไรนอนอย่างนั้นหรอกเพราะว่าจิตมันเป็นของเกิดดับแล้วก็กิเลสมันก็เป็นของเกิดดับอนุสัยมันก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่นะถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นตามความเคยชินหรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองเขาเรียกว่าอนุสัยคือกิเลสนี้ส่วนไหนที่มันมีกำลังมันยังละไม่ได้เมื่อถูกปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะกับมันมันจะเกิดเขาเลยเรียกว่าอนุสัยนะภาษาปัจจุบันเขาเรียกปฏิกิริยาตอบสนองแบบอัตโนมัติเห็นของสวยๆชอบไหมเจอเวทนาที่สบายมีความสุขชอบหรือเปล่าก็ราคานุสัยมันก็เกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดเวลาบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วเขาก็เกิดความพอใจพอเกิดความพอใจแล้วก็เขาก็กามราคานุสัยก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของเขาเพราะว่ากิเลสชนิดนั้นเขายังละไม่ได้นะครับถ้าฝ่ายหงุดหงิดฝ่ายทุกขเวทนาขึ้นมาล่ะความทุกข์ขึ้นมาเป็นไงเขาก็ไม่ชอบปฏิฆานุสัยก็มาทันทีเหมือนปฏิกิริยาตอบสนองแบบอัตโนมัติเหลือเกิน มือนกดปุ่มรู้จักไหมอัตโนมัตินะออโตเมติกทำนองนั้นนะครับฉะนั้นอนุสัยก็คือกิเลสที่มันมีกำลังยังละไม่ได้เมื่อกระทบอารมณ์ใดๆที่เหมาะกับมันแล้วมันก็เกิดขึ้นเหมือนกับกดปุ่มนะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์กามราคานุสัยอันนี้โดยปกติก็จะเกิดกับสุขเวทนาเป็นไงใช่ไหมโอ้นะถ้าสุขมาปั๊บก็ชอบทันทีเลยนะใครเกลียดสุขบ้างหายากนะอันนี้เพราะว่ากิเลสชนิดนี้ยังละไม่ได้เมื่อยังละไม่ได้มันก็คล้ายๆกับความเคยชินแล้วก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ดูเหมือนอัตโนมัติสุขเมื่อไหร่ชอบทุกทีนะอะไรที่ให้ความสุขเราได้เราชอบทันทีเลยนะเห็นหน้าใครแล้วสบายใจก็ชอบมันทันทีเลยคนนี้นะอยู่กับใครแล้วมีความสุขก็ชอบมันทันทีอย่างนี้นะถ้าอยู่กับใครแล้วมันไม่ค่อยชอบมันทำเป็นไงมันก็จะเป็นอันที่สองแหละปฏิคานุสัยเป็นปฏิกิริยาที่ดูเหมือนอัตโนมัติมากนะครับเราทั้งหลายมีอัตโนมัติเยอะไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสที่มันยังละไม่ได้พอกระทบอารมณ์แล้วมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนอัตโนมัติเลยเรียกว่ากิเลสที่มันนอนอยู่นะนอนถ้าอุปมาก็คล้ายๆกับว่าเป็นตะกอนที่นอนก้นอยู่พอกระทบมันก็ฟุ้งขึ้นเลยทำนองนี้แต่นี้เป็นอุปมาแบบรูปแต่จิตมันไม่ใช่รูปอย่างนี้แล้วรูปของเรานี่โดยส่วนใหญ่มองอย่างนี้ก็มองเป็นของเที่ยงเป็นของถาวรไปซะอีกบางคนเลยเข้าใจผิดคิดว่ามันนอนอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปหาตัวมันก็ว่าอย่างนี้นะแต่จริงมันไม่มีอย่างนั้นหรอกแม้แต่อวิชชาที่ว่าเรายังละไม่ได้มันก็ไม่ได้มีตลอดมันก็เกิดเพราะเหตุนะท่านจึงแสดงแม้แต่เหตุของอวิชชาคืออาสวะนี่ตามกฎแห่งธรรมที่ท่านแสดงเอาไว้ก็คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดนี้มันเกิดเพราะเหตุแล้วก็หมดไปเมื่อหมดเหตุนะกิเลสทุกๆชนิดแม้อนุสัยก็เป็นธรรมะอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละนะครับท่านจึงเรียกว่ามันเป็นธรรมะเห็นไหมแต่เป็นธรรมะชนิดที่ควรละเป็นธรรมะกลุ่มสังขารนะครับสังขารธรรมนะอันที่หนึ่งคือกามราคานุสัยอนุสัยคือกามราคะมันจะชอบในความสุขปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญความไม่พอใจถ้าทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเป็นไงมาทีเดียวแหละนะใครทุกข์ขึ้นมาแล้วแหมชอบจังเลยนี่ก็หายากเหลือเกินแล้วนะดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับทุกคนเลยคือพอทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะหงุดหงิดไม่ชอบใจหิวข้าวขึ้นมาแล้วก็โกรธง่ายอะไรพวกนี้นะอะไรที่กระทบเข้าแล้วแดดร้อนๆก็หงุดหงิดง่ายอะไรง่ายมันเหมือนอะไรต่างๆที่มันเป็นอัตโนมัติอยู่ทิฏฐานุสโยอนุสัยคือทิฏฐิความเห็นผิดๆความเห็นว่ากายใจเป็นตัวเราเดี๋ยวสักหน่อยกระทบอารมณ์นี่พร้อมจะมาโดยอัตโนมัติทีเดียวนะครับตอนนี้ไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราอะไรนะถ้ามีคนมากระทบถูกบางเรื่องเท่านั้นแหละเอาแหละของขึ้นตัวเราโผล่มาทีเดียวนะเขาว่าเราทีเดียวแต่จริงๆมันไม่มีอยู่ก่อนเห็นไหมเนี่ยพอกระทบหรือว่ามีคนมาทำให้มันคลุ้งขึ้นมันก็จะขึ้นมาเลยลักษณะเช่นนี้ท่านเลยเรียกว่าอนุสัยนะครับวิจิกิจฉานุสโยอนุสัยคือวิจิกิจฉาความงุนงงความสงสัยนะครับมานานุสโยอนุสัยคือมานะความสำคัญตนภวราคานุสโยอนุสัยคือความกำหนัดในสิ่งที่มีที่เป็นนั้นพอมีอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะกำหนัดหรือว่ายินดีในอันนั้นหมาก็ชอบเป็นหมาว่างั้นเถอะคนก็ชอบเป็นคนนะคนจนๆก็จะบอกว่าเธอไปตายซะก็ไม่อยากตายอยู่ดีก็ยังชอบนะอะไรอะไรขึ้นมานิดอะไรหน่อยก็ชอบความมีความเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าราคานุสัยอันที่7ก็อวิชชานุสโยอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเมื่อวิชามันยังไม่เกิดขึ้นอวิชชายังไม่ถูกละไปนะกระทบอารมณ์แล้วมีอะไรกระทบเข้าเหมือนอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระแป๊บเดียวเราสงสัยมาแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นเห็นไหมเพราะว่าอะไรทำไมมันดูเหมือนอัตโนมัติอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอวิชชานุสัยเนี่ยลักษณะของความไม่รู้ชนิดที่มันเหมือนอัตโนมัติเป็นปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีอะไรกระทบเข้าแล้วมันจะเกิดนะครับอันนี้นะฉันให้ท่านรู้จักธรรมะที่ควรละหมวดละเจ็ด คืออนุสัย7ประการคือกิเลสที่มันมีกำลังมันยังไม่ถูกละไปเมื่อกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดขึ้นอัตโนมัติเหมือนกับกดปุ่มอย่างนั้นแหละนะภาษาเราทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าความเคยชินหรือความที่เราสะสมอย่างนั้นมาเยอะอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนก็พอพูดถึงสะสมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนสะสมแล้วไปนอนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเข้าใจผิดกันไปไกลมากนะครับนะนี่หมวดละ7นะครับต่อไปธรรมะที่ควรละหมวดละ8กตเมอัฏฐธรรมาปหาตัปปาธรรมะ8ประการที่ควรละเป็นไฉนอัฏฐมิจฉัตตาคือความเป็นผิดหรือว่าความไปข้างผิดการดำเนินชีวิตความเป็นคนหรือว่าการใช้ชีวิตที่มันผิดพลาด8ประการมิจฉัตตะหรือว่ามิจฉัตตาแปลว่าความเป็นผิดความเป็นก็คือตัวเรานี่แหละกายกับใจเรานี้ได้มาจะเอามันไปตั้งไว้ยังไงให้มันเป็นยังไงถ้าเป็นข้างหนึ่งเป็นสัมมัตตะแปลว่าถูกแน่นอนอีกข้างหนึ่งถ้าเอามันไปตั้งไว้อีกแบบหนึ่งมันไปข้างผิดใจเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่ตั้งเอาไว้ไม่ยอมตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งชนิดเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ได้เลือกอะไรการไม่ได้เลือกมันก็คือเลือกชนิดหนึ่งเหมือนกันเลือกไม่เลือกนั่นแหละนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วควรจะรีบเลือกอันที่มันดีไว้ก่อนเอามาตั้งไว้ให้มันดีไว้ก่อนให้มันเป็นฝ่ายสัมมัตตะไว้นะครับถ้าเราบอกว่าแหมเราปล่อยมันไปแล้วก็เราไม่ได้เลือกอะไรคำว่าไม่ได้เลือกอะไรมันก็คือเลือกชนิดหนึ่งคือเลือกที่จะไม่เลือกนั่นแหละเลือกที่จะไม่เลือกส่วนใหญ่มันก็จะไปข้างไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายนะมันจึงเป็นไปตามการเลือกบ้างตามการไม่เลือกบ้างเมื่อรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ให้มาสมาทานคือให้มาเลือกข้างดีส่วนข้างไม่ดีท่านไม่ให้เลือกให้มาสมาทานไปแล้วว่าเลือกถือเอาข้างดีนะพอมาสมาทานเลือกถือเอาข้างดีแล้วก็ฝึกฝนตนเองจนกระทั่งได้อริยมรรคอริยมรรคก็กลายเป็นสัมมัตตะไปแต่ถ้าใครไปตั้งไว้ข้างผิดมันก็จะไปเป็นอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นควรละนะมิจฉัตตะมันก็จะคนละข้างกับสัมมัตตะนะทีนี้ถ้ายังไม่สัมมัตตะท่านจะมีคำหนึ่งขึ้นมาก่อนคือคำว่าสมาทานสมาทานแปลว่าเลือกเพราะว่าท่านบอกข้อดีข้อเสียของสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วในเมื่อเรายังไม่มีสัมมัตตะยังไม่มีสิ่งที่ดีที่จริงถูกต้องเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเราก็มาเลือกก่อนจะมาเลือกทางนี้ส่วนจะทำได้ไม่ได้ตั้งใจแล้วทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงอย่างน้อยก็ได้เลือกนะบางคนไม่ยอมเลือกไม่ยอมเลือกก็อ้าวปล่อยไปเดี๋ยววันโน้นเดี๋ยววันนี้ชีวิตของเขาก็เป็นไปตามการไม่เลือกของเขานั่นเองนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนั้นแต่ละคนก็ใช้ชีวิตอยู่ตามการเลือกบ้างตามการไม่เลือกบ้างนะอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาท่านก็สอนวิธีการเลือกที่ดีคือเลือกด้วยสติด้วยสัมปชัญญะแล้วก็บอกให้มาสมาทานธรรมะฝ่ายดีอย่างนี้นะต่อไปพูดถึงธรรมะที่ควรละ8ประการคือมิจฉัตตะคือความเป็นที่ผิดหรือว่าการเอาตัวเองไปตั้งไว้ข้างผิดนะเรามีชีวิตอยู่นี่ก็เหมือนกับเอาตัวเองก็คือจิตนี่แหละนะมาตั้งไว้ถ้าตั้งไว้ข้างผิดมันก็จะอุปมาท่านอุปมาแรงเหมือนกันคือว่าถ้าจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วเนี่ยมันทำอันตรายแก่ตัวเองได้มากอันตรายกว่ายังไงอันตรายกว่าพวกโจรเจอพวกโจรแล้วทำให้กันเองหรือว่าพวกคนมีเวรต่อกันนี่มาทำให้กันอย่างน้อยอย่างมากที่สุดเขาก็แค่ฆ่ากันตายชาติหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วมันเป็นไงโอ้โหไปอบายไม่รู้นานเท่าไหร่นะไปนานมากทีเดียวนะครับนี่นะฉะนั้นอันที่ผิดนี้ท่านให้ละนะครับมี8ประการตรงกันข้ามกับสัมมัตตะนั่นแหละนะท่านก็ไปดูแล้วก็ละได้ด้วยสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะอันที่1คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตั้งแต่เห็นผิดชั้นโลกิยะจนกระทั่งเห็นผิดจากความเป็นจริงเห็นผิดจากอริยสัจนะชั้นโลกิยะทั่วไปความเห็นผิดๆเรื่องการให้ทานไม่มีผลหรือว่าชีวิตเบื้องหน้าไม่มีหรือว่าไม่เป็นไปตามกรรมอะไรพวกนี้ก็เราก็พอรู้กันอยู่แล้วก็ละไปนะ างบางคนเขาไม่รู้ก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ถ้าไปตั้งตนเองไว้อย่างนั้นก็เรียกว่ามิจฉัตตะคือไปตั้งไว้ผิดความเป็นผิดนะมิจฉาสังกัปโปความดำริที่ผิดดำริว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมันจะให้ความสุขกับเราได้จริงดำริในการพยาบาทเบียดเบียนกันเนี่ยคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะมองไหมยังดำริแบบนี้อยู่เปล่านะถ้ายังดำริอย่างนี้อยู่ก็ต้องไปละมันนะครับละได้ด้วยสัมมาสังกัปปะนะมิจฉาวาจาการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมิจฉากัมมันโตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมิจฉาอาชีวะก็เลี้ยงชีพชนิดที่มันมีการทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นมัวเมาหรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทำลายสติสัมปชัญญะคนอื่นนะการเป็นคนนี่มันต้องมีสามัญสำนึกของคนถ้าเราไปทำอาชีพชนิดที่มันทำลายสติสัมปชัญญะของคนทำให้เขาไม่เป็นคนนี่ก็เป็นมิจฉาอาชีวะอย่างอาชีพขายสุราเมรัยหรือว่าขายยาพิษอะไรพวกนี้ขายอาวุธพวกนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญสำนึกของคนนี้มันจะละอายต่อบาปอยู่อย่างน้อยถึงจะเป็นคนชั่วบ้างมันก็ยังมีตัวสู้กันใช่ไหมนะอย่างเงี้ยเห็นสาวสวยๆมันก็อ้าวเฮ้ยเมียเขาเว้ยนี่มันก็โอ้กว่าจะสู้กันระหว่างตัวดำกับตัวขาวมันก็นานนะต้องกิเลสแรงๆมันถึงจะทำผิดได้แต่ถ้าเมาไปไงโอ้แป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วทำผิดได้สบายมากเนี่ยสามัญสำนึกมนุษย์มันหมดอาชีพที่ทำให้คนอื่นสามัญสำนึกหมดนะเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะไปหาดูมีอะไรบ้างอาชีพพวกขายยาพิษขายกัญชาอะไรพวกเนี้ยนะมันที่มันทำลายสติสัมปชัญญะคนนะครับเขาเรียกมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายาโมความพยายามผิดนะพยายามเพิ่มพูนนั่นเพิ่มพูนนี่พยายามพิสูจน์อัตตาตัวตนพิสูจน์ว่าเรามีเราเป็นเรามีนั่นมีนี่อันนี้เป็นความพยายามผิดเพราะว่าจะตายเปล่าเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ถ้าเป็นความพยายามถูกก็ต้องพยายามละกิเลสพยายามเพิ่มพูนกุศลความดีพยายามถูกมีอยู่2กลุ่มก็คือกิเลสให้ละมันแล้วก็สังวรสำรวมระวังไม่ให้มันเกิดกุศลก็ให้เจริญมันเท่านั้นแหละถ้าเป็นนอกนั้นก็เรียกว่าความพยายามผิดมิจฉาสติการระลึกผิดการรู้ผิดรู้ผิดผิดรู้ออกไปข้างนอกรู้ไปเรื่องคนอื่นสนใจสิ่งอื่นรู้ผิดถ้ารู้ถูกก็รู้มาข้างในมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิความตั้งมั่นผิดตั้งใจมั่นตั้งมั่นที่ผิดผิดตั้งมั่นแล้วอกุศลมากขึ้นทำร้ายคนอื่นๆทำเบียดเบียนอะไรต่างๆได้มากขึ้นอย่างไปจดจ่อตั้งมั่นสนใจเรื่องอบายมุขนั่งเล่นไพ่จนหลังขดหลังแข็งอย่างนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะสนใจโอ้สมาธิน่าดูเหมือนกันแต่ว่าเป็นไงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรตาก็ปิดไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันที่เราไปสนใจใส่ใจสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แท้ที่จริงการสนใจเรื่องต่างๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราสนใจมากๆมันก็เป็นเอกคตารมณ์อย่างหนึ่งเป็นการฝึกสมาธิวิธีหนึ่งแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องไม่ดีมันก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปเช่นสนใจเรื่องการเมืองรู้เรื่องเขาสนใจใส่ใจมากมันก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่ากลายเป็นทำให้เกิดอกุศลมากรู้เรื่องมากก็ยาวไปเรื่อยแต่ถ้ามาสนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อิติปิโสภควาอรหังมีอะไรบ้างอย่างนี้เนาะมาสนใจทางนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสัมมาสมาธินะครับนี่นะฉะนั้นการสนใจใส่ใจหรือว่าการตั้งใจมันก็แตกต่างกันไปทั้งข้างถูกทั้งข้างผิดข้างผิดก็ควรจะละนะครับนี่มิจฉัตตะ8ประการมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปโปมิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตมิจฉาวาอาชีโวมิจฉาวายาโมมิจฉาสติมิจฉาสมาธิต่อไปธรรมะ9ประการที่ควรละกตเมนวะธรรมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรละเป็นไฉนนวะตัณหามูลิกาธรรมาคือธรรมะ ที่มีตัณหาเป็นมูล9ประการตัณหาคือความอยากด้วยความไม่รู้นะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีของเราจริงๆแล้วก็เกิดอาการนั้นอาการนี้ตามความอยากนะทำให้มีอะไรสับสนวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับเรียกว่าธรรมะที่มีตัณหาเป็นมูล9ประการนะตัณหังปฏิจจปริเยสนาอันที่หนึ่งคืออาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเนี่ยถ้าเราแสวงหาตามอำนาจของตัณหานะด้วยความไม่รู้แล้วไปแสวงหาแสวงหาเงินทองแสวงหาชื่อเสียงแสวงหาการยอมรับแสวงหานั่นแสวงหานี่ก็ดีถ้าไม่รู้ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนพอไม่รู้แล้วก็เกิดตัณหาอาศัยตัณหาแล้วก็แสวงหานี่ธรรมะอันนี้ควรละนะปริเยสนังปฏิจจลาโภเพราะอาศัยการแสวงหาก็ได้มานะครับนี่ได้มาตามตัณหานะลาภังปฏิจจวินิชโยเพราะอาศัยการได้มาจึงเกิดการตกลงใจพอเราได้บางอย่างมาใช่ไหมเอออันนี้น่าเอาไว้มีความสุขอีกอันไม่น่าเอาไปดูอยากดูก็แสวงหาที่จะดูตามตัณหาพอไปดูเออดูแบบนี้ดีอีกแบบไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเรื่อยอันหนึ่งจะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันนี้เหมาะสำหรับเราอันนี้ไม่เหมาะสำหรับเรานะอย่างนี้อันนี้เรียกว่าวินิจฉโยคือการตกลงใจเกิดจากตัณหานั่นแหละตัณหาไปแสวงหาแล้วได้มาก็ตกลงใจว่าอันไหนเหมาะสำหรับเราอันไหนไม่เหมาะสำหรับเราอันที่เหมาะสำหรับเราก็จะเอามาเพิ่มอันที่ไม่เหมาะสำหรับเราทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราเป็นทุกข์เป็นไงก็หาวิธีป้องกันอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับวินิจฉยังปฏิจจฉันทราคโคเพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจตอนนี้ก็เริ่มแน่นขึ้นนะกอดมันแน่นขึ้นมีความกำหนัดคำว่ากำหนัดแปลว่ากอดมันไว้แน่นขึ้นนะครับอันไหนที่มันเหมาะสำหรับเราเหมือนผู้หญิงคนนี้เหมาะสำหรับเราเป็นไงต่อไปก็เกาะแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนเป็นภรรยาเราแล้วแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ตอนแรกๆมันต้องหาก่อนใช่ไหมหาแล้วเจอก่อนแล้วถ้าตามตัณหาเดี๋ยวสักหน่อยจะมีทุกข์ตามมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินซึ่งก็คงเป็นสภาพความจริงของเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรานั้นพากันอาศัยตัณหาใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้อาศัยสติปัญญานะครับฉะนั้นถ้าสติปัญญาเขาก็แสวงหาได้นะไม่ต้องตัณหาก็ได้แต่ว่าด้วยความไม่รู้มันก็จะเกิดตัณหาแสวงหาแล้วก็ได้มาแล้วก็ตกลงใจว่าอันไหนน่าเอาไม่น่าเอาแล้วก็เกิดฉันทราคะความกำหนัดด้วยความพอใจฉันทราคังปฏิจจอัจโฉสานังเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงเกิดอัจโฉสานะคือการหมกมุ่นนะการหมกมุ่นในสิ่งอันนั้นเอาตัวตนไปฝากเอาไว้กับอันนั้นถ้าไม่มีอันนั้นรู้สึกว่าตัวเรานี้จะขาดอะไรไปบางอย่างเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมนะต้องมีอันนั้นจึงจะอันนี้เรียกว่าหมกมุ่นแหละคือเอาตัวเราไปฝังเอาไว้นะเหมือนภาษาไทยเราฝากฝังเนี่ยมีฝังด้วยนะฝังเข้าไปอย่างนี้เลยอันนี้เรียกว่าอัจโฉสานะคือหมกมุ่นกับสิ่งนั้นนะครับขาดสิ่งนั้นไม่ได้แล้วเพราะขาดสิ่งนั้นไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันสนองอัตตาตัวตนเราแล้วอัจโฉสานังปฏิจจปริคขโหเพราะอาศัยความหมกมุ่นก็เกิดการกอดรัดแน่นเอาไว้ปริคขะคือการกอดรัดแน่นหรือว่าหาวิธีที่จะรักษาหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้คนอื่นเขามาเอาไปนะเวลาไม่อยากให้คนอื่นเขามาเอาไปถ้าคนอื่นเขามาทำท่าจะเอาไปหรือว่าทำท่ามามองของเราเป็นไงเนี่ยชักจะทนไม่ไหวแล้วอันนี้เรียกว่ามัจฉริยะปริคหังปฏิจจมัจฉริยังเพราะอาศัยปริคหะคือการกอดรัดเอาไว้อย่างแน่นที่จะหาวิธีรักษานั่นน่ะทำให้เกิดมัจฉริยะคือทนไม่ไหวเวลาที่มันจะสูญเสียทำลายไปหรือว่าคนอื่นจะมาเอาไปการที่ คนอื่นจะมาใช้สอยร่วมกับเราจะมาเอาของเราไปแล้วเราทนไม่ไหวอันนี้เขาเรียกมัจฉริยะเราคงรู้จักนะอาวาสมัจฉริยะเป็นต้นตระหนี่ตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่สถานที่ตระหนี่ที่ดินตระหนี่หนทางถนนส่วนบุคคลถ้าเห็นคนมาเดินก็แหมทนไม่ค่อยไหวนะอันนี้เพราะว่าถนนส่วนบุคคลคือเราอ่ะนะจริงๆมดก็เดินเพียบเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นถ้าคนมาเดินแล้วก็อ้าวทนไม่ไหวแล้วอาการที่ทนไม่ไหวเมื่อคนอื่นมาใช้สอยร่วมหรือว่าจะให้เป็นสาธารณะกับคนอื่นก็ทนไม่ไหวเรียกว่ามัจฉริยะนะครับเมื่อมีมัจฉริยะก็ต้องมีอันนี้แหละมีการอารักขาเอาไว้หวงแหนเอาไว้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอาศัยกฎหมายบ้างอาศัยกระดาษเซ็นนั่นเซ็นนี่บ้างอาศัยสัญญาที่เราทำบ้างแล้วแต่มัจฉริยังปฏิจจอารักโขอาศัยมัจฉริยะความตระหนี่จึงเกิดการอารักขานะครับการหวงแหนการอารักขาที่ทำให้มันแน่นขึ้นเหมือนเราทุกวันนี้ทำยังไงครับต้องไปจดทะเบียนไว้นะบ้านเราเนี่ยกลัวมันจะเป็นของคนอื่นก็ต้องจดทะเบียนไว้ที่ดินก็ต้องจดทะเบียนไว้อะไรอะไรก็ต้องจดไว้ให้หมดแล้วก็ต้องเสียเงินค่าจดค่าอะไรนะอย่างนี้นะอันนี้ถ้ามันเกิดจากตัณหามันก็มีปัญหามาอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่เกิดจากตัณหาถามว่าเราทำอย่างนั้นได้ไหมก็จดก็ได้อะไรก็ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรนะกฎหมายก็ช่วยรักษาเราเราก็สบายดีนะรักษาที่ดินให้เราใครจะมาเอาของเราไปมันก็มีกฎหมายรองรับอยู่มันก็สบายดีนะครับถ้าไม่เกิดจากตัณหามันก็สบายแต่ถ้าเกิดจากตัณหาเป็นไงแม้ลำบากลำบนต้องไปดูแลนะต้องไล่ที่อย่างโน้นอย่างนี้โอ้ลำบากเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงธรรมะที่เกิดจากตัณหานี่ควรละนะครับทีนี้เมื่อเกิดการอารักขาเกิดการป้องกันมีวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วธรรมะที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกประการก็จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างล่ะอารักขาที่กรณังทันดาดานะสัทธาดานะกลหะวิคหะวิวาดะตุวังตุวังเปสุญญะมุสาวาดาอเนเกปาปกาอกุศลาธรรมาสัมภวันติเพราะอาศัยการอารักขาพยายามดูแลให้มันเป็นของเราให้ได้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกประการก็เกิดขึ้นเลยทีนี้เยอะแยะเหลือเกินมีอะไรบ้างล่ะมีทันดาดานะมีการให้ท่อนไม้กันเอาท่อนไม้มาตีกันสัตตาดานะมีการให้อาวุธกันให้ดาบกันคือเอาดาบมาฆ่ากันยิงกันกลหะการทะเลาะวิคหะการถกเถียงกันวิวาทะการวิวาทกันตุวังเปสุญญะการพูดส่อเสียดกันว่ามึงกูมุสาวาดาแล้วก็คำพูดโกหกก็เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าเราพยายามรักษาผลประโยชน์ของเราฉะนั้นอะไรที่จะเป็นผลประโยชน์ของเราก็ให้ค้อนให้มีดกันไว้แล้วก็อะไรมุสาวาทพูดไม่จริงพูดจริงครึ่งนึงบ้างอะไรบ้างก็วนเวียนกันไปแล้วทีนี้รักษาผลประโยชน์ฝ่ายตนเองเห็นไหมด้วยเหตุคือการอารักขานี้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกประการก็เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะครับอันนี้มันมาจากอะไรมาจากตัณหาความอยากด้วยอำนาจความไม่รู้ทั้งๆที่เรามีสิ่งต่างๆนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องมีตัณหาก็ได้นะก็มีได้เหมือนกันนะทรัพย์สมบัติก็มีได้เหมือนกันเงินทองก็มีได้เหมือนกันแล้วไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมายิงกันอะไรกันให้มันยุ่งยากเลยนะสบายเลยแบ่งกันสุขก็ได้แต่ว่าพอเกิดจากตัณหาเป็นไงเบียดเบียนกันจนเป็นทุกข์บาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็เต็มมากมายผู้คนก็เร่าร้อนเพราะใจมันเร่าร้อนก่อนนะครับเกิดจากอะไรต้นเหตุเกิดจากอารักขาที่กระหนังก็คือเกิดจากการหวงแหนเอาไว้เป็นของตนเองอย่างเดียวอยากให้มันเป็นของเราของพวกเราของบ้านเราของประเทศเราของกลุ่มเราอะไรอะไรทำนองนี้ไอเราโผล่เข้ามานี่แหละเรียกว่าอารักขานะครับเพราะอาศัยอันนี้ก็เรียบร้อยเลยเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นธรรมะ9ประการที่ควรละนะครับก็คือธรรมะทั้งหลายที่มีตัณหาเป็นมูลมีความไม่รู้ ข้อเท็จจริงไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วก็เกิดความอยากพอเกิดความอยากแล้วก็ไปแสวงหาตามความอยากแล้วก็ได้มาอย่างนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายให้พยายามฝึกฝนเพื่อรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็แสวงหาได้แต่แสวงหาด้วยสติปัญญาแสวงหาด้วยความรู้นะครับไม่ได้แสวงหาตามตัณหานะอันนี้ธรรมะ9ประการที่ควรละนะครับต่อไปก็ธรรมะ10ประการที่ควรละกตเมดัสสะธัมมาปหาตัปปาธรรมะทั้งหลาย10ประการที่ควรละเป็นไฉนดัสสะมิจฉัตตาความเป็นผิด10ประการความตั้งใจเอาไว้ผิดหรือว่าไปตั้งตนเอาไว้ผิด10ประการนะก็เหมือนกับมิจฉัตตะ8นั่นเองเพิ่มอีก2อันขึ้นมานะก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกัปโปความคิดผิดมิจฉาวาจาคำพูดผิดมิจฉากัมมันโตการกระทำผิดมิจฉาอาชีโวอาชีพผิดมิจฉาวายาโมความเพียรผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งใจมั่นผิดมิจฉาญาณังความรู้ผิดๆนะความรู้ที่ผิดๆอย่าไปเอามามากนะเราทั้งหลายนี่ไปรู้ผิดๆมาเยอะแยะเหลือเกินนะเยอะมากนะครับนะเราทั่วไปนี่รู้นั่นรู้นี่นะรู้ผิดๆรู้ผิดๆก็คือรู้อันที่ไม่จริงน่ะว่ามันจริงไปนึกว่าอันที่ไม่จริงอันที่ไม่ถูกต้องนั้นว่าถูกต้องเขาเรียกว่ารู้ผิดนะถ้าความรู้เขาให้เรามาเยอะแยะรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้แล้วเราก็คิดว่าอ้าวอันนี้แหละถูกแล้วการคิดว่าอันนั้นถูกแล้วก็เป็นความรู้เหมือนกันแต่มันรู้ผิดเพราะว่ามันไม่ถูกนะเรียกว่ามิจฉาญาณมิจฉาญาณะแล้วก็อันที่10ก็คือมิจฉาวิมุตติความหลุดพ้นแบบผิดๆนะหลุดพ้นแบบผิดๆพ้นแบบคนทั่วไปที่เขาบอกเราตอนนี้เราทุกข์อยู่จะพ้นทุกข์ได้ยังไงเนาะไปทำพิธีโน่นพิธีนี่ตัดกรรมบ้างหรือว่าทำเสกนั่นเสกนี่ก็หายไปปูบว่าเหมือนกันนะบางทีหายได้นานเหมือนกันนะก็พ้นไปเป็นครั้งๆแต่มันพ้นผิดแต่บางคนก็ลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยทำสมาธิกลบเอาไว้บ้างอะไรบ้างหลบเลี่ยงอารมณ์บ้างเหมือนกับแหมพ้นเหมือนกันแต่ก็ยังพ้นผิดอยู่นะครับอันนี้ก็แสดงว่าตั้งตนเอาไว้ผิดนะครับถ้าจะพ้นก็พ้นแบบถูกต้องนะครับเป็นสัมมาวิมุตติความพ้นแบบถูกต้องพ้นเพราะว่ารู้โดยชอบการพ้นที่ถูกต้องนั้นหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบรู้โดยถูกต้องรู้ตามที่มันเป็นจริงพอรู้ตามที่มันเป็นจริงแล้วก็หลุดพ้นนะครับความหลุดพ้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมันให้ทำความรู้ให้มันเกิดรู้ให้มันถูกต้องรู้ให้มันตรงตามที่มันเป็นจริงพอรู้ถูกต้องแล้วความหลุดพ้นมันก็จะมีเองเท่านั้นเองนะเราฝึกฝนกันก็ตอนที่ไม่มีความรู้เท่านั้นเองพอรู้แล้วมันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดของมันเองอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปทำท่าเบื่อไม่ต้องไปทำท่าหลุดพ้นอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเขาใช้วิธีหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบนะอย่างนี้นะครับนี่บางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็ไปตั้งจิตเอาไว้แบบผิดๆเห็นไหมนะแม้กระทั่งความรู้ก็ไปตั้งแบบผิดๆความหลุดพ้นก็ไปตั้งแบบผิดๆก็ได้นะครับอันนี้ก็ธรรมะที่ควรละนะครับตั้งแต่หมวดละ1จนถึงหมวดละ10เลยนะครับหมวดละ1คืออะไรล่ะหมวดละ1คืออัสมิมานะความสำคัญว่าเรามีเราเป็นสำคัญมั่นหมายแต่ที่จริงเราจริงๆมันไม่มีนะครับเราที่ไม่เคยมีถ้าเลิกยึดถือไปเราที่ไม่เคยมีมันก็ไม่มีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปคิดถึงละอัตตาอะไรมันยุ่งยากนะครับอันที่สองที่ควรละคืออวิชชากับภวะตัณหาอันที่สามก็ตัณหาสามสี่ก็โอคะสี่ห้านิวรณ์ห้าหกหมวดของตัณหาหกอย่างเจ็ดอนุสัยเจ็ดแปดก็มิจฉัตตะแปด9ธรรมะที่มีตัณหาเป็นมูล9ประการ10ก็มิจฉัตตะ10ประการนะครับนะถ้าเจอธรรมะหมวดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ ธรรมะลักษณะเช่นนี้คือเป็นเกี่ยวเนื่องกับกิเลสก็เป็นธรรมะที่ควรละนะครับเวลาเราละเราก็ละกิเลสทีนี้ละได้ด้วยอะไรก็เราก็คงรู้กันอยู่แล้วนะถ้าอย่างสูงสุดก็ละได้ด้วยอริยมรรคซึ่งเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเราก็ต้องไปฝึกฝนให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นถ้ามิจฉาทิฏฐินี้ละได้เด็ดขาดก็สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ละอันนี้ได้เด็ดขาดมิจฉาสังกัปปะก็ถูกละได้ด้วยสัมมาสังกัปปะอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน